Gepliyer adı adlı radyosuyum. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 27. oktyabrı heptenin duşenbe günü. Xabarlar gündeligimde başlamazdan odal günün tezelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi güdel alıp barýar. Başta xabarların gysgaça mazmuny. Türkmenistan kararsızlık bayramını belledi. Ukrainadaki saylovlarda Evropaçı partiyalar yeňiş kazandy. Kazakstanyň serhet ýol başçysy tutsak edildi. Indi habarlaryň doly mazmununa geçýäris. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 23-nji ýyl dönümi dabaraly ýagdaýda bellendi. Ýurdun ýaraqly güýçlerinin parady, resmi duşuklar şeýlede dürli medeni we sport çäreleri geçirildi. Prezident Berdimuhammedowyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli halka ýüzlenmesinde türkmen halkynyň öz döwletini gurmak barada atyrlar we eden arzuwy 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda hatyr boldy we halkynyň müňlerçe ýyllyk taryhyna ykpaly ketgitleje sene hökmünde girdi diýip bellendi. Postsovet Türkmenistanyň garaşsyzlygy Sallığının 23-nji ýyl dönümi şol Türkmenistanyň milli döwlet hökmünde Sowet Respublikasy görnüşinde döwüniň tutulmagynyň 90-njy ýyl dönümine gabat geldi. Bir ýyllap dowam eden siýasy bulaşyklygy we ortaçy separatistlere garşy bir näçe aýlap dowam edýän uruşy başdan geçirýän Ukrainada parlament saýlawlarynda Ýewropa tarapdar partiýalar ýeňiş gazandy. Ses berişligiň 27-nji oktýabrda eglan edilen käbir netijeleri ýurdun premier-ministri Arseniy Yatsenyuk, Halk frontunyň we prezident Petro Poroshenkonyň bloginiň 21.16% we 21.151% netijeleri bilen öňe çykandygyny görkezdi. Premier-ministri Yatsenyuk Tede koalitsiya Evropa Birleşigi bilen assotsiatsiýa barada laýlaşyga daýanýar diýip bellädi. Poroshenko 26 oktýabrda milli telewizionda görkezilen çykyşynda ses berijileriň Ukrainanyň Evropa tarap ýoluna berk we gaýdusyz goldaw bildirenligini aýtdy. Şeýle-de Poroshenko saýlawlaryň ýurdun gündogarındaky konfliktiň siýasy usul bilen soňuna çykalmagyna goldaw görkezenligini bellädi. Konflikt ýararly aprel aýynyň beri 3700 çemesi adam wepat boldy. Kazakstanyň serhet gullugynyň ýol başçysy Nurlan Jolamanowyň özüýpe ygtyýarlygynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda guman edilip tutsak edildi. Merkezi Adaly ýurdun Milli Howpsuzlyk Komiteti Jolamanowyň 27-nji oktýabrda tutsak edilenligini habar berdi, ama bu wakanyň jekmejeklerini köpçülige ma'lum etmedi. Soňky 2 ýylyň dowamında Kazakstanyň öňkü resmiýetleriniň ençemesi para almak bilen baglylykda jogapkärçiligi çekildi. Olaryň käbiri uzak möhletli tutsaklygy hökm edildi. 16-njy oktýabrda obu Hojalyk ministrinin öňkü orunbasary Muslim Omiraev 100 000 Amerikan dollary mukdarda para almakda ayblanyp 10 ýyl tutsaklygy hökm edildi. Kazakstan, Ortet Hytaý, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkmenistan bilen serhetdeş ýurt. Eýranyň ýokary wezipeler resmiýeti ýakynda ýurdun taryhy şäheri Isfahanda dinanlaryň ýüzüne turşy tepmek arkaly amala aşyrylan hüjümlerde daşary ýurtlar agentleri we Eýran rewolýusiýasynyň duşmanlaryny aýplady. Prezident Hasan Rohaniýanyň baş keňeşçisi Ali Yunusi turşy tepmek tejribesiniň Eýran medeniýetine magsus bir zat däldigini 27-nji oktýabrda jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda aýtdy we Isfahandaky hüjümleriň guramaçylygynda rewolýusiýa garşy elementleri we daşary ýurtlar agentleri günäledi. Adamdan 4 inan motorlu hücumçuların hücumlarına sedevar oldu. Vakalar İsfahan'da ve Tehran'da protest akçalarını dörüttü. İran'ın resmileri hücumların pidalarının talaba layık bürünmeyenliği sebeple nişanı alınan bolmağı ve aradaki çaklamaları heret ettiler ve günahkarları tapmağı vaadi verdiler. Medya serişteleri ençim adamın tutsak edilenliğine ama yeterlik subutnamı olman son boşu dolunluğunu haber verdiler. Irak'ın resmileri canının geçen hücumçinin bombalı ulaq bilen Yurf al-Sahar şəhərinin barlıq gödökçülük noqadına hücum edenliğini xabar veriyarlar. Bu vaqa Irak'ın kopsuluk güçleri ve teritoriyadan Sam dövləti atlı toparın sövüşücülərini iza serpiktirmeginden bir gün son oldu. Yurdun kopsuluk güçleri ve qoşunu tarafından berilen maglumatlarda hücumda ölenlerin sanının 11 bilen 27 adam çemesidigi xabar veriliyar şeyle de bu vaqada başqa da onlarca adamın helak bolanlığı aydılar. Өзбекстанда мәҗбүри пахта йөмде хәләк булган университет студентының Қарындашлары бұл ақа бойынша еш қозғамау үшін регионал прокуратура үз тұттылар Шамсиддин Боба Саидовың қарындашлары 19 яшлы студенттің оны өзлеріне дерек ешлетме үслен қас ұлы яшлы студентлер тарапынан ұрылып өлдірілінліғін айдарлар. Боба Саидов 2 октябрда Сырдария вилайетін дөлді. Бұл ақа шөл Өзбекстанды. Пахтайымда болан 19 саны өлім вақатының діңі бейрідір. Өзбекстанда студентлер ва дөлет ешкәрлері пахтайығыма қатнашмағы мәдзвур еділярлар. Күлістон етравының ресмелері Мерхум Боба Саидовың қарындашларының үзленметінің 20 октябрді Хатава алынанлығыны Азат Европа Азатлық радиосына хабар берділер. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүн ва сагатын кайбир тәдирликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз. Толкундарыбызда калыңыз.